atskaņosim šeit tādus faktiski nu, mūža zaļas baroka vērtības. Tur būs gan fragmenti no Hendeļa oratorijas Mesija, gan fragmenti no Vivaldi Glorijas, gan no Baha Siminora Mesas. Tieks, ka mums kopā sadarbojas divas brīnišķīgas solis, Vaiba Bērķi un Inga Šļubovska. Un Inga Šļubovska izpildījumā varēs dzirdēt vienu fantastisku skaņdarbu, kas ir faktiski viens no soprānu repertuāra augstākajām tehniskajām virsotnēm, proti Mozarta motete Exultatio Jubilate. Es domāju, cilvēkiem, kur atnāk šo koncertu, būs ļoti labs muzikāls pārdzīvojums ar grandiozām timpāniskām un trompetiskām spēka muzikālām iepausmēm.